käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna on saate teemaks ususaladus ja saates vestlevad sellel teemal Kaie Siim, Rain Siim ja Ea Lobjakas. Miks ususaladus? 1 Timoteuse 3.9 räägitakse koguduse abilistest, nende määramisel arvesse võetavatest omadustest ja see 9. salm konkreetselt ütleb siis nende abiliste kohta või kandidaatide kohta, kelledel ususaladus on puhtas südame tunnistuses. Ja mina mõtlesin sealt edasi siis seda, et tihti me ütleme, et mul kas on usku või mul ei ole usku või mul on usku mingitesse asjadesse ja võibolla on hea, kui meie ka seda oma usu saladus, miks usk ühel hetkel toimib, teisel hetkel ei toimi, vaataksime selle kandi pealt, et ususaladus on puhtas südame tunnistuses, ehk siis kui meie ja Jumala vahel on mingisugused asjad, mis on lahendamata ja see meie suhe Jumalaga on kuidagi moodi muutunud kas formaalsemaks või katkendlikumaks, siis meil on mingites olukordades raske uskuda, kui me oleme mingi katsumus ees või mingi ülesande ees ja et seda südame tunnistust ju Jumala ees puhtaks saada, see tee on olemas. Jesaja 1.18 ütleb, tulge nüüd ja seletage, mis see keskis, ütleb Jehova. Kuigi teie patud on hele punased, saavad need lumi valgeks, kuigi need on purpur punased, saavad need villa sarnaseks. Ehk siis, kui meil on kahtlus, et midagi on meie ja Jumala vahel ja kui meil selle tõttu on raske uskuda ja võibolla me inimlikult mõtleme ka, et no näed, mul on see asi lahendamata, nüüd Jumal mind ei kuule ja seda me oleme ju kõik kuulnud, kuidas sellist väljendit kasutatakse, siis meil on võimalik see asi lahendada. Meil on võimalik see kahtlus sealt vahelt ära võtta ja see meie usk Jumalasse saab nii-öelda toimida.
Jumal ei ole ju meist kaugel ja tema otsib meie kohe kontakti, aga nüüd miks meie ei tunne või miks me vahel kahtleme, sest patt on tulnud meie Jumala vahele. Ja mulle tuleb sellega kohe meelde see kõige esimene patukaht ja küsimus. Kui Eeva võttis ja andis oma mehele ja nad olid seal elatud puu juures või kirjutud vilja juures, siis nende mõlemate silmad läksid lahti ja nad tundsid ennast alasti olevat. Ja nõmblesid viigilehti kokku ning tegid ennestel põlled. Ja nad kuulsid Jehova Jumala häält, kes rohojas sinna tänna käis, kui päev viluks läks ja Aadem ja tema naine peitsid endid Jehova Jumala palgeest rohoja puude keskele. Ja nad läksid peitusest, midagi oli tulnud nende ja Jumala vahele. Ja lapsed ka samamoodi, kui me vaatame, siis kui nad on pahandust teinud, siis nad ei tule sulle silma vaatama ja sülle ronima, vaid poevad peitu tegelikult. See on niivõrd inimlik, see tuleb meie ja Jumala vahele. Ja nüüd, kui sa just avasid selle tänase vestluse, selle ususaladusega, milles on selline hea osaduse Jumalaga kooskäimise saladus, ongi see, et ei ole midagi, mis on minu ja Jumala vahel, siis ma tunnen teda, mida ta ütleb, kus ta mind ka juhib ja me saame avatult käia nii-öelda, et me ei pea nagu Aadame Eeva sinne, eks ole, peitu pugema ja viigilehti õmblema, et meil oleks midagi Jumala ees varjata või ennast ära peita. Paraku me oleme seal ja ka selles kõige esimeses loos Jumal tuleb otsima. Patune inimene tahab peitu pugeda. Ta saab aru, et ta on probleemi sees ja midagi pahasti. Isegi enne, kui Jumal neid kutsus, nad said aru, et nad olid alasti. Südame tunnist hakkab närima. Ja nad püüavad sellega ise hakkama saada, või nemad, mina samamoodi, kui ma olen pahandust teinud. Aga Jumal ei oota kuskil kaugel, et noh, et millal sa nüüd oma asjast aru saad, vaid tema on see, kes tuleb meid otsima. Tuleb meie juurde. Nagu Jesaja ütles, saaja kaudu Jumal rääkis, et tulgem nüüd ja seletage, mis see keskis. Jumal kutsub meid. Ta tahab meist tuua esile selle muutuse. Ta armastab meid, ta ei saa meid, mitte ta ei taha, vaid ta ei saa meid jätta sellesse olukorda, kus me oleme. Ta tahab meid päästa.
Ja siia paraleeliks Jesaja 59.2 ütleb, teie süüteod on teinud vahe teie Jumala vahele, teie patud varjavad tema palge teie ees, sellepärast ta ei kuule ja mitte, et Jumal ei kuuleks, vaid meile tundub, et ta ei kuule. Ja siin on öeldud ilusti, et teie patud varjavad tema palge teie eest, mitte meid Jumala eest, vaid see meie pat et kuidagi on nüüd selleks varjuks või selleks lahutajaks meie Jumala vahel ja nüüd meile tundub, et ta ei kuule, meil ole õigust oodata, et ta kuuleb, sest me teame, et meie patt on siin vahel.
Eks Jumalal on, ma usun ka see moment, et kui ta veel nii-öelda, kuidas oleme siis kiidaks takka inimese patu tegemist, siis kus kohas see pöördumine või patust pääsemine toimuks. Ehk siis Jumal ütleb, et aga ma ei saa sind ka õnnistada, sa palud, ma kuulan küll, mis sa räägid. Aga kui sa tahad veel patu teha ja õnnistusi saada, et nii ei tööta see asja. Kõigepealt tuleme ja selgitame selle asja ära, milles probleem on. Ja siis me saame edasi minna. Ja selle jälle piibel räägib sõna kuulmelikkuse õnnistusest ja sõna kuulmatuse needusest. Needus on see, mille me ise endale peale tõmbame. Kui me ei taha koos Jumalaga käia, tahame oma asju ajada, siis Jumal ei saagi tulla ja õnnistada meid. Ja olemegi needuse sees.
Kui nüüd võtta veel seda Jesaja 1.18 teksti, kus on räägitud, et teie patud on hele punased ja nad saavad lumivalgeks, siis meie elame sellises piirkonnas, kus me näeme seda lumivalget lund ja et see on tõesti täiesti hele plekitu, kui ta taevast alla tuleb ja minule hästi meeldib kuskil looduses olla või linnast väljas olla, kui need lumeväljad on ilma ühegi jäljeta täiesti lumivalget ja siis ma võtlen, et Jumal tahab meie südame ka selliseks täiesti mustuse jälgedest vabaks teha ja ma uursin natukene seda hele punase tähendust ja see hele punane värv saadi riietele tolla ajal siis niimoodi, et ta mitmed kordi kasteti sinna värvi sisse, et see oli mitmekordselt kinnitatud värv ja kui nüüd räägitakse helepunasest patudest, siis võinikord need patud on ka niimoodi meil fikseerunud meie sisse, et me ei kujutagi ette, et me võiksime sellest lahti saada ja tihti inimesed ütlevadki, et ma ei saa sellest vabaks. Et see on nagu inimese osa ja Jumal ütleb, et aga tulge ja räägime ja need saavad lume sarnaseks. See tähendab, et kõik need jäljed on sealt läinud, kui me tuleme ja Jumalaga räägime isegi siis, kui meile tundub, et no kuidas moodi ma sellest vabaks võiksin saada.
Ja nüüd selle südametunnistusega teemaga ka, ütleme, kui me räägime nii-öelda, et me teeme oma esimesi patusamme, siis mida Jumal teeb? Ta oma vaimu kaudu annab meile südametunnistuses märku. Esimene kord on ebameeldiv ja valus ja südametunnistus kriibib. Aga mida rohkem me jätkame, seda tuimemaks me läheme, kuni me ei saagi aru oma olukorrast teinekord. Ja nüüd ongi ka see Jumala töö ja Jumala arm, kes tuleb, et ei saa aru, et teie patud on hele punased. Aga mina tahan teid teha puhtaks nagu lumi.
Siia sobib hästi ka minu kogemus. Enne kui mina pöördumisele tulin ja Jumala juurde tulin, selleks hetkeks ma olin Jumalast päris kaugele läinud. Aga Jumalal oli minuga omad plaanid. Ja ühel ööl ma nägin sellise isikliku hästi selge unenäo, millest me esialgu ei saanud üldse aru. Aga ma nägin, et ma olin ühes saalis ja seal saalis oli pulmapidu ja seal oli suur pikk laud ja inimesed istusid ümber laua ja mina istusin ka seal ja ühel hetkel ma tõusin püsti ja ma vaatasin alla poole ja ma nägin, et minul oli seljas valge pikk kleit või rüü ja ma ehmatasin ära, sest mu kleit oli vereplekke täis, punaseid vereplekke. Ja järgmisena ma tõssin oma pilgu ja vaatasin otsa ja seal eemal oli teine saal. Uks oli lahti ja ukse peal seisis üks mees, minu jaoks võõras inimene, ja ta viipas käega ja kutsus mind enda juurde. Ja ma läksin. Ja ta viis mind sinna teise ruumi ja seal oli üks bassein. Ja ta viis mind basseini. Ja kui ma sealt välja tulin ja läksin tagasi sinna pulmasaali ja ma vaatasin oma kleiti ja see oli täiesti särav, valge ja puhas. Kõik need vereplekid olid maha pestud. Mina esialgu ei saanud sellest unenäost aru, aga see on siia maani mulle meelde jäänud. Aga sellele järgnesid minu isiklikus elus päris suured sündmused. Et ma olin oma elus sellisesse punkti jõudnud, kus ma... Mitte teadlikult, aga ju kuidagi Jumal tõmbas mind ja hakkasin otsima Jumalat, et mul oli isa annud ühe raamatu, Patriarhid profetid, mille autor on Ellen White, ja ma hakkasin seda lugema ja mida rohkem ma lugesin, seda enam see hakkas mind isiklikult kõnetama. See raamat ja need sõnad ja need mõtted läksid mulle nii hinge ja nii sisse, et mul tegelikult minu enda elukohta silmad hakkasid avanema. Et seal kirjeldas kogu seda patuprobleemi, seal kirjeldas seda, kuidas see sõda taevas algas saatane ja Jumala vahel ja kuidas pat sai alguse juba taevas ja kuidas saatane eksitas ingleid seal ja kuidas ta teeb täpselt seda sama tööd samade meetoditega siin maapeal inimeste juures ja ma sain aru, et ma ise olen väga suure pettuse sees ja ma elan väga valet elu ja väga valesti ja mulle jõudis kõik kuidagi väga hinge ja kohale, aga üks suur küsimus oli mul selles, et ma sain aru, et ma elasin valesti, aga ma ei tunnud seda patu tunnetust, mida seal kirjeldas. Ju ma olin siis nii kaugele oma eluviisidega läinud, kindlasti ma ei olnud õnnelik ja oligi mul väga raske aeg, aga ma hakkasin palvetama Jumala poole ja ma mäletan väga hästi, et ma palvetasin sellise palve, et Jumal, kui see päriselt nii on, et ma peaksin tegelikult tundma kurbust oma valed eluviiside puhul ja süda peaks sellepärast valutama, siis kui sa siin oled, siis palun anna mulle seda patutunnetust. Ma tagantjärgi mõtlen, et see palve, ma ei tea, see oli kuidagi Jumala poolt juhitud mulle. Sest mäleta, kas see oli samal õhtul või oli see järgmisel õhtul. Kui ma uuesti seda raamatut edasi lugesin, siis Jumal andiski mulle patu tunnetuse, et ma kogesin ja elasin läbi seda, kui kohutav on patja ja kuidas ma olen kogu oma eluga teinud haiget Jumalale ja ma olen tema vastu eksinud. Peale selle, et ma olen inimeste vastu eksinud, olen ka tema vastu eksinud. See võttis mind nagu nii üleni läbi. Jumal andiski mulle tunda seda tohutud kahetsust, seda süüd. Ma tõesti nutsin Jumala ees ja palusin vabandust, aga ma kogesin sellist täielikku nagu maha jäetust. Ma tundsin, et ma olen täiesti ihu üksi maailmas ja mul ei ole kedagi kõrval ja ma olen nagu maha jäetud. See oli nii ahastav. See ei olnud pikalt, aga see oli ahastav. Jumal tuletas mulle palju asju meelde, aga mis ma olen teinud. Ma andsin alla tegelikult Jumales. Ma sain aru, et ma olengi kadunud. Ma olengi kadunud, sest ma olen patu teinud ja patu palk on surm. Ja selle teadmisega ma oma palved lõpetasin ja ma mäletan, et ma jäin magama. Ja kui ma hommikul tõusin, oli minu elus nagu täiesti uus leht. Täiesti kõik oli muutunud. Ma ei saanud alguses aru, mis minuga toimub. Ma arvan, et ma hakkasin seda mõistma alles järgmisel või kolmandal päeval. Aga mul oli ära võetud kogu see koorem, mis mind vaevas. Ja mu sees oli midagi täiesti uut. Ma ei olnud mitte elu sees kunagi sellist rahu tundnud. Mul oli rõõm ja mul tulid kiidu ja tänusõnad Jumalale ja ma hakkasin teda tänama ja ma tahtsin ainult lugeda Jumala sõna ja kiita ja tänada ja temaga rääkida. Ja ma tundsin, et mul on kõik ära võetud südame peal, kõik see depressioon, mis mul oli ja kõik need asjad, mis mind vaevasid ja ma sain üle pika-pika aja uuesti magada igal ööl väga hästi kus juures, mida ma varem ei saanud. Kõik oli muutunud, uus leht oli ja loomulikult ma tahtsin sellest kõigest ka teistele rääkida ja ma rääkisingi ja ma sel ajal veel ei olnud kirikusse jõudnud, aga kui ma ka kirikus hakkasin käima, siis ma tundsin, et see on minu kodu, see on see koht, kus on Jumal rahvas ja kõik inimesed tundusid sellised armsed ja armastusväärsed. Kui varem ma ei usaldanud inimesi, siis ma nägin inimesi hoopis teise pilguga ja ma nägin, et tegelikult taevas tahaks kõigile seda rahu ja vabanemist, seda vabadust, nagu sisemist vabadust pakkuda, nagu ta mulle kinkis. Kuna mul isa oli usklik ja vanaema ja kui ma varem olin kirikus käinud, siis tahtsin ka ennast peita. Kui ma kiriku ukses sisse astusin, siis ma tundsin ennast nii patusena. Ma tahtsin kuskil taga nurgas istuda, et keegi mind ei näeks, et ma vahel harva käisin korra või paar aastas. Ja sealt ma siis niimoodi vaikselt põgenesin ära, nii nagu siin Eedeni aias, kui Eeva ja Aadam olid patu teinud, siis nad pöörasid Jumalast pilgu ära, et ma tundsin tegelikult sama, et pat lahutas mind Jumalast. Aga Jumal taastas selle ja ta pesi puhtaks mind, ta näitas selle unenäoga, mis plaanid tal oli, siis ma mõissin seda kõike. Ma tahangi seda rääkida, et Jumal tahab kõigile seda pakkuda, ta tahab vabastada meid patu süüst ja pesta puhtaks ja panna oma vaimu täius meie sisse, et me ei peaks kartma ja et me ei peaks tema ees ennast peitma, sest tema tunneb meid läbi ja lõhki. Ja kuri ei saa sellele vastu, sest saatan ei saa pakkuda seda hingerahu ja armastust, mida Jumal tegelikult saab.
Ja see on väga tõsine tunnistus ja siit tuli väga ilusti välja see ka, et me peame sealt põõsast siiski välja tulema. Jumal tuleb küll meie juurde, aga ta küsib meie käest, kus sa oled. See on see üks samm, mida inimene saab teha, kõik muud sammud teeb ju Jumal. Tema toob meid patu tundmisele, tema toob meid sellesse olukorda, kus me saame kahetseda, tahame kahetseda, aga see on nüüd see inimese samm, et ma tulen sealt põõsast välja. Nii nagu sa ilusti ütlesid, et muidu sa kirikus tundsid küll, et asjad on valesti, aga sa põgenesid ära. See põgenemine meid ju kuskile ei vii. See viib meid saatana rüppe, veel suuremasse saatana rüppe. Tavaliselt on ju nii ka, et kui me oleme mingid sammud astunud Jumala või koguduse suunas, siis kuri rakendab erilised olukorrad selleks, et meid nüüd sealt kuidagi moodi soppa sisse tagasi tõmmata. Ja tore tekst on ju Heebrea kirjas, kus Heebrea kirja autor, arvatavasti Paulus, aga päris kindlalt ei olda selles, ütleb, et tulge julgusega armu järje ette, et te saaksite halastust ja arm. Jumal ütleb, tulge julgusega. Ja nii kaua, kui me teda ei tunne, ka meil ei ole julgust. Sest me ei tea ju, kuidas ta meisse suhtub ja kuidas ta meie patusse suhtub, aga sellepärast ongi hästi oluline, et meie räägiksime teistele ja ise loeksime ja võtaksime vastu selle kuulutuse, et Jumal on meid nii armastanud, et ta oma poja on annud. Nii suur on Jumal armastus, siis me teame, et ta ootab, ta tuleb.
Me peame ise ka Jumalale tunnistama ja Johannes esimese kirja, esimese peatükki 9. salm ütleb ka, kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. See Jumal tahab seda teha, aga meie peame ka tunnistama. Patud andeks saamist ja puhastamist me ei saa enne selleni jõuda, kui me oleme oma patud Jumalale ka tunnistanud. See on vältimatu samm. Selle esimene ots on ebameeldiv. Nii nagu ka jah, see Kaie tunnistus just oli, et see koht, kus sa sellega kohtud, kus sa näed oma pattu ja tunnistad seda, mõttes võib isegi õudne olla, aga Jumala vabastus tuleb selle peale. Jumala ei taha meid jätta, me küll peame selle protsessi läbima, selle pattu tunnetuse aru saamise koha, aga Jumala rahu ja vabanemine tuleb selle peale.
Tihti ju me kardame inimestena, et kui me oleme nii patused, et Jumal ei võta meid vastu ja me ennem peame ennast muutma ja paremaks saama, et siis võib-olla lähme Jumale juurde, aga tegelikult on vastupidi, meie ise ennast ei muuda ja Jumal võtab meid täpselt sellisena vastu, nagu me oleme selles kohas, kus me oleme. Ja kui meie tunnistame oma patud ja saame aru, et me tegelikult olemegi süüdi ja kui see on tõesti südames siiralt, siis Jumal saab meid õigeks mõista, saab meile andeks anda ja tema seda kindlasti soovibki teha.
Meie lihalik meel ju üritab pattu õigustada, kuidagi moodi teiste kaela ajada või kuidagi mingid muid põhjuseid otsida, aga Jumal ütleb lihtsalt, et tulge ja tunnistage ja seletame selle asja selgeks. Kuni me Jumala ees oma asju ei ole selgeks rääkinud, siis meil on kogu aeg see, et ükskõik mis toimub, siis me üritame õigustada. Kuidagi ennast puhtaks pesta ja öelda, et mina ei ole süüdi, tegelikult ei ole nii. Ja siis, kui sa seisad Jumala ees ja saad aru, et ma olen süüdi, aga sellel asjal on lahendus. Selle asja lahendus on Jumala veri, mis on meie eest valatud, sest et tema poeg läks küll ristile, aga Piibel ütleb, et Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma ise enesega. Ja kui me selle peale mõtleme, mis moodi see meie lepitamine käib, mis moodi see olukord loodi, kus meil on võimalik andeks anda ja meid on võimalik puhastada. Mina just siia sõites kuulasin jälle seda laulu, tuli parasjagu pereraadiost üks laul, mis mul alati hästi südamesse läheb üle kõigi nimede. Jeesus oli kuningas üle kõigi nimede, kõigist ülem ja siis on öeldud, et ta löödi ristile. Ta jäeti kõigi poolt maha ja tallati nagu roosi alge alla. Ma alati nutan kaasa, kui see laul tuleb. Ma iga kord mõtlen ja iga kord läheb see rohkem lahti, et kui suur kuningas on Jeesus. Kus ta tuli ja kes ta oli ja ta tuleb ja ta lubab meil panna endast sellisesse olukorda. Lubab kõik need mõnitused ja pilked, mis temaga siin ette võeti, talub ära, sest ta teab, et see on ainus viis meie päästmiseks. Mida suuremaks muutub Jumal ja see, kes ta on, seda suuremaks muutub ju ka tema armastus meie silmis ja seda suurema on see meie vastus ka. Kui meie aru saame sellest armastusest, nii et kui me ikkagi mõtleme selle peale, kes anti meie eest ja et Jeesus vabatahtlikult oli nõus kõigest loobuma selleks, et meie saaksime päästetud, siis tõesti see annab ainsana julguse sellele patusele inimesele tulla ja teada, et teda ei lükata ära.
Selle asemel. sa aitad mind, oled ainus sa, oled ainus sa, kelle peale julgen loota. Ma usun sind ja tea, et sa aitad mind, oled ainus sa, oled ainus sa, kelle poole oskan pöörduda.
Eetris on saade käsi käes, täna siis vestleme teemal ususaladus ja sellel teemal siis vestlemas Kaie Siim, Rain Siim ja Ehalo Peakas. Ma just mõtlesin selle Jesaja esimese peatüki peale veel. 1.15 ütleb, kui te käsi laotate, peidan ma oma silmad teie eest, kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte, et teie käed on täis verd. Mis siis toimus 15. salmi ja 18. salmi vahel? Et 15. salmis Jumal ütleb, et kui te ka palju palvetate, ma ei kuule mitte. Ja 18. ta ütleb, et tulge nüüd ja seletage, mis see keskis. Mis nende kahe salmi vahele mahub? Nende kahe salmi vahele mahub tegelikult see, et inimene ütleb, ma olen süüdi. Ma olen seda teinud, mitte et keegi teine ahvatles või veel midagi, ma olen süüdi. Kui meie tuleme oma süüd tunnistades, siis Jumal puhastab selle süü ära ja seal ongi ainult valge lumi järgi seal, kus oli ere punane patt.
Ja kui Jumal on su süü andeks annud ja sa saad tegelikult tundma seda Jumala armastuse suurus sinu sees, seda andestust, siis sa ei taha enam patu teha tema vastu. Iga kord, kui sa jälle patustad, siis sa tead, kui palju see sinu armastatud Jumalale haiget teeb. Sa oled nagu ise nende inimeste asemel, kes teda risti lõid. See Jumala armastus paneb sind seda meelt muutma ja tahtma hoopis teistmoodi elus edasi minna.
Jah, see on Jumala armastuse ära tunnetamine, et me tahame ja tegutseme tema hea meele järele, Paulus ka.
Kui me nüüd räägime puhtas südametunnistusest Jumala ees, siis on meie elus ju enamasti suur hulk patte, mis on seotud ka teise inimesega. Oleme kellegile inimesele midagi teinud. Kui me nüüd räägime ususaladusest puhta südametunnistuse kujul, siis see sisaldab ka seda, et Jumal ütleb, et mine lahenda need asjad inimestega ka ära. Ja see on võibolla keerulisem asi mingil hetkel, sest et kui me Jumalale tunnistama tuleme, siis me juba natukene teame, et ta siiski hoolib meist. Aga me ei tea, kuidas inimesed reageerivad. Ja meil on sageli hirm minna neid asju lahendama, see pärast, et nende arvamus meist võib muutuda, et näed, milline ta tegelikult on ja kes teab, mis nad teevad selle peale. Ühesõnaga igasugused hirmud tulevad südamesse. Ühes toredas laste jutus jällegi oli hästi tore moraal sees, mis väga hästi sobib ka meie täiskasvanute ellu. Tolles jutus oli siis tegemist lastega, kes mängisid jalgpalli väljakul palli ja ühe korra siis pall lendas aknasse, väljaku kõrval olema maja aknasse ja kõik poisid panid jooksu. Peategelane poiss pani ka jooksu, tuleb koju, isa ütleb, miks sa täna nii kahtaselt vara koju tulid, kas enam palli ei tahtnudki mängida, poiss ütleb, et ei tahtnud, aga süda valutab, läheb kuskil oma ette ja on niimoodi norgus ja siis isa ikkagi pinnis tema käest välja, milles küsimus oli. Ja alguses oli see jut niimoodi, et meie mängisime palli ja pall endas aknasse ja isa ütleb, et aga kellegi jalast see pall pidi ju aknasse lendama. Ja minu mõelest siin on hea paraleel sellest, et midagi juhtus, aga mina konkreetselt süüdi ei ole. Midagi juhtus. Ja siis isa ikkagi pinnis selle välja, et see tema poja jalg oli siis see jalg, kus see pall aknasse lendas. Ja isa ütles, et me lähme nüüd vabandame. Ja poiss ütles, ei, et see on nii kuri tädi, kes seal elab, et meie ei lähe vabandama. Mina küll ei lähe. Ja isa ütles, et aga mina tulen kaasa. Ja läksidki ja sel poisil oli nii raske minna. nagu meilgi vahest, kui me läheme mingit asja lahendama. Kuidagi tahaks tagasi minna ja jalad ei liigu, aga isa oli kõrval ja siis nad läksid. Ja jõudsid siis tädi juurde, on siit ukse kella ja siis pois tunnistas, aga isa oli kõrval. Ja siis see tädi ütles, et mõtle, mul on nii hea meel. Sa ei kujuta ette, kui palju kordi minu akent on sisse visatud ja sa oled esimene laps, kes julgeb tunnistada. Ja see tädi ei olnudki kuri tädi ja see tädi andis kõik andeks, kõik sai korda ja siis see poiss tuli sealt ära isaga koos ja tal oli niisugune koorem seljast läinud. Ja ma mõtlen, et see on nüüd see meie olukord, et kui meie läheme inimestega suhteid lahendama, siis läheme pärast seda, kui me Jumalaga oleme need asjad ära lahendanud, sest siis me ei lähe üksi. Jumal tuleb kaasa ja temal on teinekord niisugused teed nende suhete lahendamiseks, mida me ei suuda ettegi kujutada. Ja see laste jutt annab ainult väikese sellise vihje sellele, kui suur on see koore, mis sellest ära läheb ja kui suur on see rõõm sellest, et asjad on lahendatud, et ärme karda minna. Me ei pea üksi minema, me ei pea ühtegi sammu sellel teel üksi minema, aga saatan ütleb ära mine, sest tema armastab segaseid suhteid. Ja tema ei ole huvitatud sellest, et meie ususaladus töötaks. Nii et see on teine pool sellest pattude valgeks saamisest.
Me räägime, et ususaladus on puhtas südametunnistuses, aga jah, me saame aru, et aegajalt see südametunnistus saab ka määritud. Tuleb meelde esimese Johannese kirjas teisest peatükist alates, mu lapsukes, et seda ma kirjutan teile, et ei teeks pattu. Jumala tahe on meie jaoks, et me ei teeks pattu, et meil oleks ususaladus puhtas südametunnistuses. Ja siis ta lisab. Ja kui keegi teeb pattu, siis on meil eestkosti isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Ehk ühesõnaga, nii nagu see isa võttis oma poja, nad läksid, palusid andeks selle tädi käest. Võime ka pildikalt öelda, et Jeesus võtab meie käe, me läheme isa juurde ja ütleme, et isa palun andeks, ma eksisin. Ja me saame tagasi oma puhta südametunnistuse. Usu seda saladust puhtas südametunnistusest, millest me täna räägime, et seda ei röövitaks meilt, sest vaendane käib, et meid meelitada, et meid kiusata, et meilt ära röövida seda rahu ja seda osadust isaga. Paraku vahel seda alga õnnestub, aga lahendus on siin, et Jeesus Kristus on see, kes on õige, kes tuleb meile appi, kes mis puhastab, kes on meie eest maksnud, meie süü ja isa ei ole kaugel, et meil andeks anda.
Kui meil on südamel kellegilt vabandust paluda, siis ärme lükka ka seda edasi, sest mida kiiremini seda teha, seda kergem see sulle endale on ja see on ju Jumala puudutus sulle, et mine ja lahenda oma asjad ära su südamel. Kui sa Jumala sellist puudutust või koputamist südames edasi lükka, siis see jällegi kalgistab mingil määral südant ju.
Minu üks lemmikuid kohtasid, mis seda teemat lahti mõtestab, on ka see Luuka 7. Peatükis Jeesus jalgade võidmine, kui siis naine oli Jeesuse jalgusel võidnud ja variser Simon oli seal oma hinnanguid arvanud ja öelnud ja mõelnud, siis Jeesus ütleb, salmis 47, sellepärast ma ütlen sulle, on tema rohked patud andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele pisut andeks antakse, see armastab pisut. Ehk siis, et see armastuse suurus, mille ta ära tajus, kui palju on talle andeks antud, kui suur on Jumal, kui sa tõesti saad aru, millise armastusega on sind armastatud, sind päästetud, mis on sinu eest makstud või tehtud. Ja meie vastus temale, mida see naine ju tegi, selles on ka pattude andeks saamise võti, kas me oleme aru saanud ja tajunud Jumala armastuse suurust ja kui me oleme, siis me tegelikult enam ei taha pattu, me ei armasta pattu. Pat võib isegi magus olla seni, kuni me elame oma väikeses nii-öelda selles pattu mullis, aga kui Jumal tuleb selle asja juurde, siis me saame aru, mis moodi see hävitab, mis moodi see tegelikult määrib meie südametunnistust. Kui me hakkasime eksule rääkima sellest, et ususaladus on puhtas südametunnistuses. Ja me saame aru, et Jumal, sa oled nii puhas, nii õige. Ma tahan elada oma elu koos sinuga selles kooskõlas ja puhtas südametunnistuses, sest siis on meie usul ka jõudu ja julgust olla koos Jumalaga, tunnistada sellest ja elada temaga kooskõlas, talle meelepärast elu. Ja ongi, et see armastus tegelikult, mis Jumalalt tuleb, see saab meis elavaks ja see toob ka pattude andestuse. Aga andestus ei tule ilma tasuta. Jeesus on seda teinud ja mida rohkem vaatame Jeesusele, Jumala lunastustööle, seda punasemaks saavad meie enda jaoks meie patud. Ja me tunneme vajadust selle puhastuse järgi, sest meie ise seda kõigepealt isegi ei saa aru. Meil on halb, me ise tekitame juurde kogu aeg seda probleemi, aga lahendust meis enestes ei ole ja see lahendus tuleb Jeesuselt. Tema armu töösse vaadates ja tema armu vastu võttes.
Ilmselt peab selle meie südametunnistuse puhul tõmbama pisut selle juti ka. Ühes mõttes me oleme nii-öelda kasvavad kristlased, et armastus meis kasvab seda mööda, kuidas me saame Jumalat rohkem tundma. Igasugused ilmalikud, jumalatud iseloomu omadused, tahnused ja kadedus vähenevad, aga see kasvamine võib olla selline järgjärguline ja ma usun, et kui meie ükskõik millisel elu hetkel vaatame tõesti Jumala silmadega, just kui ennast, siis me ju teame, et meil on puudu kogu aeg. Meil on armastusest puudu, hoolimisest puudu, kõigest sellest puudu ja see paneb meid üha rohkem otsima Jumalat ja üha rohkem tulema kaevule ja paluma seda elavat vett. Aga teine pool on konkreetsed teod, mida me teame ja mida me saame tunnistada, nii et väga tinglikult, aga ma tõmbaks sinna piiri, et ühes mõttes me kasvame Jumala tundmises, aga teises mõttes on mingid asjad. Kui mul on see asi lahendamata, see konkreetne asi, mida ma tean, et see on vale, siis see on nüüd see, mis minu ja Jumala suhte praegu rikub. Minu jaoks on nüüd see asi seal ees ja Jumal ütleb, et võtame selle asja seal teest ära, saame selle täiesti ära võtta siit eest ja samas ta ju teab, et me oleme kasvavad. Nagu laps kasvab, et meie ka üha rohkem kasvame temasse. Nii nagu Piibel ütleb, et kuni me täieks meheks saame Kristuse täiuse täis ja mõõtu mööda. Meie ei pea araks minema, kui me näeme, et meil on veel kasvada. Ja et see ei ole see, mis me ei usku ära võtaks, et me peame veel kasvama, sest mida rohkem me aru saame Jumala suhtumisest, Jumala armastusest, seda rohkem me ju hakkame seda vastu võtma. Nii nagu väike laps ei saa ju oma vanemate motiividest aru. Vanemad teevad mingid otsuseid ja see väike laps ei saa aru, aga kui ta teab, et vanemad temast hoolivad ja sellepärast on hästi oluline öelda lapsele, et me armastame ja hoolime sinust. Siis ta ju usaldab seda vanemat. Ta usub oma vanemasse, kuigi ta ei saa neid suure inimese asju aru. Meie teinekord Jumala ees seisame samamoodi. Me ei saa alati nendest suure Jumala asjadest aru. Aga see on meie isa, kes meid armastab. See on pool ja see ei riku ju suhet. Aga suhet rikuvad need meie patu teod seal vahel.
Kui sa selle laste paraleeli tõid, siis lastel on ju ka oma tahe. Jumal on ka meid oma lapsi loonud meie vaba tahtega olevusteks. Ilmselt see pattude probleemistik algabki sellest, et vaba tahtega olevus tahab midagi muud, midagi isekat, mida ta tahab. Lucifer ka tahtis midagi muud, mis talle antud oli. Nii see asi konflikti läks, aga nüüd ongi, et meie tahe, et me annaksime Jumalale selle, et see oleks Jumalaga kooskõlas, sest siis see võib toimida. Meie tahe kooskõlas temaga on harmoonia. Ja nii kui me hakkame mingit oma jama tahtma, või ka lapsed tahab saada kommi, ma ütlen, et praegu ei ole kommi aeg, kui see asi läheb tõesti seal fliktseks, laps hakkab jalgu trampima, suhe ei ütleti ju katki läheb, aga ta ei tööta sel hetkel. Ja nüüd ongi, et kas me usaldame Jumalat. Noh, inimese ja lapse analoog ei ole niimoodi ülekantav, aga me saame ikkagi õppida. Kuivõrd tähtis suhetele on see, et meie tahe oleks kooskõlas Jumalaga, siis me saame ka aru Jumala plaanist ja me saame olla heas osaduses ja siis ei ole ka meil mingisugust huvi või isu pattu teha või nii öelda oma tahtmist mööda joosta.
Ja samas tahe kooskõlastub Jumala tahtega sellel määral, millel meie sellel hetkel teame, et ta meid armastab. Meil pole raske allutada oma tahet, kui see pilt armastavast Jumalast on meie südames elav. Kui meil hakkab mingisugune selline tunne, et kes teab, ja inimestel vahest tekivad ju olukorrad ja öeldakse, kus Jumal on ja miks ta praegu niimoodi ei sekkunud, siis on inimese tahet ka raskem allutada, sest ma ei tea hetkel. See on, ütleme, mingisugune selline olukord, kus ma olen mõtelnud, et aga milline see Jumal siiski ikka on. Ja see tekib tavaliselt siis, kui need olukorrad, mis meid tabavad, ei ole meie poolt vaadates ootuspärased. me ootame teissugust olukorda. Ja sellepärast on hästi oluline, et see rist ja see, mis Jeesus ristil tegi, oleks meie südames ikkagi väga kindlalt püsti. Kui ma mõtlen selle Kaie loo peale ja vaata, sa oled mitmel korral siin tunnistanud just, kuidas Jumal on sind kõnetanud unenägude kaudu. Piibel ütleb ka, et Jumal räägib mitmel viisil. Mina ei mäleta, et ma oleksin üldse selliseid väga tähenduslikke unenägusid näinud. Nii et me kõik oleme erinevad, aga mis puutub sellesse unenäosse, siis see bassein, mis sinu vereplekid puhtaks tegi sinu rüü pealt, see on ju tegelikult ristimisbassein.
Ristimisbassein.
Ja samas me anname ju aru, et füüsiliselt ristimisbasseinis on vesi, mis on kraanist lastud. Lihtsalt kraanist lastud ja see ei saa meie hinge puhastada. Siin taga on ju sümbolid ja meie ju laseme ennast vajutada armastava Jumala armastuse sisse. Selle armastuse sisse, mis viis Jeesuse surma. Rooma kirjas kirjutab Paulus ka, et me oleme tema surmasse ristitud. Tema suri, see on see ristimisvesi ja see on see, mis puhastab. Kui me loeme Heebre kirja, see on Heebre kirja esimeses peatükis ja päris alguses, kui Jumal muiste mitu korda ja mitmel kombel vanemail oli rääkinud profetite kaudu, siis on ta neil viimsel päevil meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on pannud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on teinud maailma ajastud, kes olles tema au paistus ja ta olemuse kuju ja kandes kõike oma vägeva sõnaga, pärast seda, kui ta ise enese läbi oli toimetanud meie pattude puhastuse, istus au suuruse paremale käele kõrguses. Ja see pattude puhastuse toimetamine toimus ju tema surma läbi. Nii et tema surma läbi ta tegelikult toimetas ära meie pattude puhastuse ja see tähendab, et iga kord, kui inimene läheb ristimisvette südamest tõesti teades, et ta ristitakse Kristuse surmasse, siis see on see teadmine, et Jeesus on ise enese läbi toimetanud meie pattude puhastuse. Ja et tuli punased patud, mis meis on kinnistunud, saavad selle läbi lumesarnaseks või villasarnaseks.
Ja et see ristimise bassein ja vesi, kui me ennast ristida laseme, et see on nii-öelda lepingu märk inimeste ja nähtamatu maailma ees, et me oleme Jumala omad, et me oleme lepingu teinud temaga, aga see ei peaks ainult selle välise märgina jääma, vaid Jumal tahab tegelikult meie südames seda puhastustööd teha ja ristida meid oma püha vaimuga.
Ta on veega ristimine ja vaimuga ristimine.
No Jeesus ütleski, et kes ei ole sündinud veest ja vaimust, ja see ei saa Jumala riiki.
Ja leping, mida me teeme ka meie enda kogemuse kinnitamiseks ja see vee alla kastmine ja sellel on kõigil on oma koht ja seda nimetatakse ju meeleparandus ristimiseks. Puhas südametunnistus, see tuleb meeleparanduse peale. Kui see on toimunud, siis Jumal tahab meid oma püha vaimuga ristida. Ehk siis, et me saame tema väe, tema tunnistuse, tema läkitatud, võime rääkida ja olla tema tööriistad.
Mulle tuleb meelde, et üks inimene, kellega ma rääkisin, rääkis, et ta oli kunagi ka Jumal oma ja ta oli uuesti sündinud, aga ta langes ja läks Jumalast eemale. Ja ütles, et tal ei ole enam tagasi teed, aga mina tahaks öelda, et on küll, et see on täiesti vale mõtteviis, sest me oleme inimesed ja kui me uuesti eksime või langeme, siis Jumal kutsub meid uuesti oma armu aujärje ette ja uuesti tunnistame üles, paluma, otsima teda ja ta tahab uuesti meid puhastada. Ma olen ise seda kogenud, sest me oleme inimesed ja me ei taha küll kristlastena meelega pattu Jumala vastu teha, aga kui me oleme eksinud ja valele teele läinud, võib-olla saanud saatana poolt petetud uuesti või mis iganes pattu teinud, siis Jumal tahab uuesti meiega selle uuesti sünni läbi teha ja puhastada meid kõigest patust ja taastada puhta südame tunnistuse ja rahu. Ja ta teeb seda. Seda tuleb uskuda.
Ja ma mõtlen, et just tänase teema valguses see lähebki justkui selgeks. Mõnikord inimesed ja ütlevad, et noh, nüüd minule enam võimalust ei ole, sest ma olen neid asju teadnud ja ikkagi neid kõiki teinud, aga meie peame teadma seda, et Jumal ei tee lõppu. Ja jällegi see Heebrea 13:5, mida ma vist siin väga sageli tsiteerin, Jumal ütleb, ma ei hülga sind ega jäta sind maha, aga mis toimub, kui me nüüd oleme tagasi langenud mingisuguse asja sisse, meie ise See sama, meie ususaladus, see meie puhas südame tunnistus on praegu läinud ja nüüd meil pole usku. Kui ususaladus on puhtas südame tunnistuses, aga mina olen teinud mingi asja, millest ma arvan, et see on nüüd lõplik ja saatan ju paagutab sinna takka hoolega, et sul enam lootust ei ole ja samas Jumal ei jäta inimest maha. Kui inimesed lõpuks hukka lähevad, siis sellepärast, et nemad on Jumala maha jätnud, nad ei ole uskunud, nad on usu kaotanud. Ja kui Paulus oma elu lõpus ütleb, et ma olen jooksmise lõpetanud, ma olen usu säilitanud ja nüüd on mulle tallele pandud õiguse pärg, mille Jumal annab tol päeval, kui ta tagasi tuleb kõikidele, siis usk. Paulus ütleb, ma olen usu säilitanud ja saatan teeb kõik selleks, et seda usku hävitada ja üks viis seda teha ongi täpselt nii, et ta kõigepealt meelitab meid pattu ja siis ütleb, nüüd on sinuga kõik. Nüüd oled sa piirist üle läinud ja Jumal ei tee selliseid asju.
Seni kaua kui meie elame. Seni kaua on meil võimalus ja Jumal ootab meid tagasi.
Vahete vahel inimesed ütlevad, näed, et aga Jumal lasi neid kaanani rahvajad seal hävitada, et just kui see oleks Jumala lõpp olnud. Aga me peame seda võtma ikkagi samamoodi risti valgusele, et enne olid need inimesed Jumalaga lõppu teinud ja Jumal aksepteeris nende otsust. Sest piibel ütleb meile, et rudjutud pilliroogud ei murrakatki ja suitsevad tahtida ei kustuta. See tähendab, et kui kuskil inimese sees veel midagi Jumalale vastab, siis Jumal seda tahti või suitsu ei kustuta, vaid tema üritab selle lõkkele tõmmata.
Jumal otsi murtud süda. Mees, kel rõhutud on vaid inimest, kes tema poole januneks, kui nõrkev taid. Tema tahab üles tõsta, pilliroomis rudjutud, tema käes on juude kustuv taht, saaks taas kord südatud. Jumal ravib terveks haavad määrib Palsami, kannab süles, kui on raske, annab juua eluvet. Sinu käes on kõik mu ajad, sinu tuleb pääste trööst, sinu silme ees mu raja, annab jõudu rännaku. Iga sammu minu tee pealt tahad juhtida. Jumal otsib murutud südant, mees, kel rõhutud on vaid inimes, kes tema poole januneks, kui nõrke tai. Tema tahab üles tõsta, pilliroomis rudjutud tema käes on et kustuda saaks taas kord südatud. Jumal ravib terveks haavad, määrib peale palsamit, kannab süles, kui on raske, annab juua elu.
Kaks asja, mis mulle viimasel ajal on elavaks muutunud või elavamaks kui varem. Üks mõte, ilmutus on 14.12 tekstist, aga mis ei ole ainus tekst, mis sellest räägib. Siin on pühade kannatlikus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. See salm tuleb vahetult pärast seda, kui Piibel räägib sellest maailma lõpus tulevast läbikatsumisest metsalise märgiga. Ühelt poolt antaks siis hoiatus inimestele, kes metsalise märgi vastu võtavad, et nad saavad juua Jumala kange liha viinast. Ja teiselt poolt siis selles samas olukorras tuleb välja nüüd see hulk rahvast, kelle kohta saab öelda, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesus usku. Ehk siis see päris tõsine läbikatsumine, kus iga elus olev inimene peab seisukoha võtma, toob välja ka need inimesed, kes ei allu sellele pettusele ja jäävad Jumalale ustavaks. Aga mis mulle viimasel ajal on eriliselt lahti läinud selle tekstiga seoses, et siin ei ole öeldud need, kes peavad Jumala käske ja usku Jeesusesse. Vaid kes peavad Jeesuse usku. Ehk siis, kui meie ütleme, et Jeesus elab meie südames, siis on tema usk ka meie südames. Ja see usk, millega tema siin maa peal ringi käis ja mida saatanal ei õnnestunud murda. Ja nüüd ta ütleb, et aga mina tahan sinu südames elada. Ja et meie võime Jeesuse vastu võtta ja öelda, et aga usu minus. Olgu see sinu usk meis tegev. Ja sellisel viisil hoiab see meid paljudest komistamistest ära ja Jumala suhe on alati värske. Kui meie mõtleme selle peale, et vähe sellest, et Jeesus suri meie eest, andis kõik ära, mis tal oli, ta nüüd ütleb, et aga ma tahan oma vaimu läbi sinu südames elada ja ma tahan uskuda sinu sees. Ja meie kas lubame seda või põeme põõsasse, nagu me alguses rääkisime. Ja teine asi, mis mulle hiljuti selgeks läks, ühte jutlust kuulates, see oli küll ingliskeelne jutlus, aga siis sama Jumala vaim sai rääkida, et meie usk on vastus Jumala usule meisse. Jumal usub meisse, kui ta ütleb halvatule tõuse üles. Halvatule, kes pole liikunud, ei tea mis ajast, siis ta usub sellesse halvatusse ja nüüd see halvatu usk vastab Jumala usule. Või ütleme nii, et kui Jumal annab meile ülesande, siis ta ju usub meisse. Ja meie asi on nüüd sellele usule vastata. Ja kui me loeme Rooma 1.16.17 ja on öeldud, et ma ei häbene evangeelium, sest evangeelium on Jumala vägi päästeks igale ühele, kes usub nii juudile esiti kui ka kreeklasele. Ja siis on öeldud, et temas saab ilmsiks Jumala õigus usust usku, nõnda nagu on kirjutatud õige elab usust, siis temas see on evangeeliumis, ehk siis evangeeliumis, saab ilmsiks Jumala õigus usustusku ja usustusku me võime võttagi niimoodi, et Jumala usust meisse saab nüüd vastusena meie usk. Me vastame Jumala usule. Kui me räägime sellest, et Jumala armastus äratab meis armastuse, siis täpselt samamoodi Jumala usk meisse, usaldus meisse äratab meis usu Jumalasse ja minu mõelest on need kaks mõtet on hästi julgustavad, nii et ühes mõttes Jeesus usub meis ja teises mõttes see usk, mis temal on meisse, nüüd selle usu läbi, mis meis elab, vastab tema usule ja me saame temaga minna ja me saame seda ususaladust praktiliselt kogeda.
Hebrea 11.1, aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. Ehk siis usk on usaldus.
Ja veendumus.
Ja veendumus, jah. Ja. Et seda ma ei näe, seda hetkel veel ei ole, aga ma tean, et see tuleb. Ja ma usun. Ja tõepoolest Jumal usub ka meisse, et meie tahame olla tema lapsed. Ja teeme tema hea meele järgi, et elame nii-öelda harmoonias, et tema meis ja meie temas, nii nagu ta on ju öelnud ja ootab ja kutsub meid, et selles osaduses ta tahab meiega olla.
Ja mulle veenub üks lugu, mida keegi kuskil rääkis mingis jutluses ammu aega tagasi. Seal oli siis jutt ühest poisist, kes koolis tegi kõik võimalike koerusi ja valmistas õpetajatele tohutud peavalu ja oli siukene trotslik ja neid riukaid täis ja siukest nagu vastupanu ka täis. Ühel korral klassijuhataja palus kõikidel kas öelda või kirjutada, kelleks nad tahavad saada. Ja siis see riukaid täis poiss, kelle õppeedukus oli ka selline, et peaaegu polnudki teist ütles, et tema tahab arstiks saada. Paljud naersid selle peale. See poiss oli pisut pettunud, et tema oli nagu siiras, ütles välja, mis ta mõtles ja siis naeruvääristati seda. Ja siis ta läheb koju ja ühed sammud tulevad talle järgi ja siis ta saab aru, et see on õpetaja. Ja õpetaja ütleb talle, et aga mina usun, et sa saad arstiks. Ja sellest hetkes see poiss oli nagu ära vahetatud. Nagu teine poiss oleks seal, ta hakkas õppimisega pingutama ja temast lõpuks saigi arst. Ühel hetkel tema õpetaja kajas operatsiooni ja siis see poiss opereeris teda juba suure mehena ja juba arstina. See on selline südamlik lugu, aga see räägib meile, et sellest, kui palju inimeste elu muudab see, kui nendes usutakse. Aga kui meie täna mõtleme, et Jumal usub meisse, siis me hakkame ka pingutama ja pingutama mitte sellepärast, et Jumal ei saa midagi ära teenida, sest me ei saa midagi ära teenida, aga me tahame vastata. Meie süda tahab armastuses vastata ja me tahame, et kõik need tõkked, kõik need olukorrad, mis on meie Jumala vahel, et need saaksid sealt ära, et me võiksime täie südamega usaldada, sest tema usaldab meid. Ja täie südamega uskuda, sest tema on oma usuga meie südames. Jumal on jällegi niivõrd kindla variandi meile mõtelnud igas mõttes ja meie saame ainult sinna variandi sisse astuda, aga see otsus on minu käes, kas ma tahan elada oma armetut elu edasi või anda selle kõik Jumala hoolde ja võtta selle usu vastu, mida Jumal pakub igas mõttes. See oli saade käsi käes sellel korral. Täna olid siis stuudios vestlemas Kaie Siim, Rain Siim ja Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
Luba, et kõik vead võiksid kustuda, nii et vaid sina jääksid kestma. Luba, et ma võiksin ikka uskuda oma südame su veres puhtaks pesta. Kõik need sõnad, mis mul ütlemata jäid, südameile kuulamiseks anna. Üleliigsed teod, mis siiski tehtud said, ühes minuga su ohvrimäele kanna. Hoolimata minu ise päisusest mind ära üksi jätta, andesta ja halasta mind palu sülle võtta. Luba, et kõik vead võiksid kustuda, nii et vaid sina jääksid kestma. Luba, et ma võiksin ikka uskuda, oma südame su veres puhtaks pesta. Kõik need sõnad, mis mul ütlemata jäid, südameile kuulamiseks anna. Üleliigsed teod, mis siiski tehtud said, ühes minuga su ohvrimäele kanna. Hoolimata minu isepäisusest mind ära üksi jätta, andesta ja halasta mind palu sülle võtta.